Goeiedag liewe luisteraar. Baie baie hartlik welkom by ons program vandag. Ek gaan vandag oor twee psalms met jou gesels, naamlik 'n klaagsang aan die een kant en die teenpool, 'n lofsang, naamlik Psalm 7 en Psalm 8. Nou dadelik wil ek sê en ons gaan nog heel wat hieroor gesels, nou gaan ek dit vir jou uitwys soos wat ons deur die psalmbundel vorder. Daar is verskillende soorte psalms. By die inleiding het ek die ander dag vir jou gesê, mens kan dit amper vergelyk met 'n klerekas waarin jy instap en dan besluit jy watter jas jy wil aantrek. As jy vrolik is, dan sing jy 'n lofpsalm. As jy hartseer is, dan trek jy die jas aan van 'n klaaglied en kla jou hart uit voor die Here. Nou, 'n wye verskeidenheid liedere is dus opgeneem in die psalmboek. Daar is verskillende hoofsoorte, as ek dit nou so mag sê, ek wil vandag vir jou 'n paar daarvan noem, maar ek wil ook vir jou sê, party van die psalms kan jy in verskillende kaste hang. Met ander woorde, soms kan jy sê 'n psalm soos Psalm 8, sommige beskou hom as 'n sogenaamde skepingspsalm, ander beskou hom as 'n lofpsalm. So dit hang ook af uit watter hoek jy kyk, maar is maar net interessant om daarmee rekening te hou dat daar verskillende soorte psalms is. Byvoorbeeld, psalms waarin 'n persoon sy hart voor die Here uitstort. Ek het verlede keer so 'n klaagpsalm, twee daarvan eintlik, behandel. Of psalms waarin 'n persoon sing oor sy vertroue in die Here, soos Psalm 16. Of psalms wat terugkyk op Israel se geskiedenis. Ek dink Psalm 44 is 'n baie goeie voorbeeld. Of psalms waarin almal saam by die Here pleit. Met ander woorde, dit is nie 'n individuele klaagsang dan nie, dan is dit 'n gesamentlike klaaglied, byvoorbeeld Psalm 12. Of psalms waarin die hele gemeente sing oor die Here se goedheid. Psalm 103 is 'n baie mooi voorbeeld daarvan. Dan kla hulle nie, maar hulle sing oor die goedheid van die Here. Of dan ook psalms oor Sion en die tempel, soos Psalm 87. Of soms ook psalms wat oor die koning handel of oor die Here as die groot koning handel. Byvoorbeeld Psalm 2 en ook Psalm 47. En so is daar verskillende soorte psalms, luisteraars. Ek wil nie vandag te lank daarop stil staan nie, want ons het so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels en ek gaan nog in die toekoms heel wat met jou gesels. Ek wil dan so 'n bietjie vandag uitbrei oor die loflied, omdat ons hier 'n loflied of 'n lofpsalm ook vandag met mekaar gaan bespreek by Psalm 8. So kom ek begin miskien maar deur vir jou ietsie te sê oor 'n loflied voordat ek die twee psalms behandel. In 'n loflied, luisteraar, besing die psalmdigter dan die Here wanneer hy bly is oor die Here. En soms sing hy omdat hy self bly is. Ander kere omdat die volk of die gemeente, die vergadering van gelowiges bly is. En daarom praat ons van die loflied van die enkeling soms of die lofliedere van die volk. Ander kere hang af wie aan die woord is. Baie interessant. Die oudste lofliedere is nie aan 'n besondere spesifieke heiligdom verbind nie. Maar dit is soos oorwinningsliedere, sommer spontaan aangehef by die plek waar die renning plaasgevind het. Dink nou byvoorbeeld aan Eksodus 15. Toe ons dit behandel het, daar van die 19e vers af, kan ek onthou dat ek destyds al vir jou vertel dat dit een van die oudste lofliedere is wat ons in die Bybel het. So alle lofliedere kom nie noodwendig in die psalmboek voor nie. Eksodus 15 is 'n goeie voorbeeld daar tydens die uittog van die Israeliete uit Egipte land. Ook byvoorbeeld by mekaar komplekke van mense, soos in Rigters 5, daar by die 11de vers kruis daarvan 'n voorbeeld. Later moet ons natuurlik onthou, was die aangewese plek vir die lofpsalm natuurlik spesifiek by die tempel in Jerusalem. Jy kan gaan kyk in die psalmbundel, Psalm 135 vers 2 en vers 21 maak daarvan melding en ook Psalm 100 vers 4, waar ons kan agterkom hoe dat die lofsange 'n lied was of liedere was wat baie populêr was juis in die tempel in Jerusalem. Dit was van selfspreekend natuurlik nie uitgestryd nie, luisteraars, dat baie lofliedere ook ver van die heiligdom af gesing is nie. Byvoorbeeld die lofliedere van die enkelinge. Dink nou aan Psalm 103 en ook Psalm 104. Ons kan dus sê dat die lofprysinge van die Here hulle oorsprong in die geskiedenis van die volk en ook in die alledaagse lewe van die enkeling hulle ontstaan gehad het. Die Here woon mos nou nie net in die tempel nie, nê, maar ook in die midde van sy gemeente, wat 'n tradisie van lofprysing vir die Here opbou mettertyd. Die ontstaansplek van die lied is dus vir daardie persoon of persone wat die lied sing, asof die Here daar by hulle teenwoordig is, en hy is inderdaad daar teenwoordig, naamlik midde in sy gemeente. Kom, ek noem jou voorbeeld, Psalm 22 vers 4 sê byvoorbeeld: U tog die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink. Nou ja, net soos elke tipiese soort psalms, het lofliedere ook 'n bepaalde struktuur. Daar is gewoonlik 'n inleiding, daar is 'n oproep dat mense sal kom om die Here te loof, dan is daar 'n hoofdeel wat gewoonlik bestaan uit die rede, hulle sê hoekom hulle sing. Daarom kry jy byvoorbeeld die woordjie want ook dikwels in hierdie soort van lofliedere. Ek wil die voorbeeld noem van Psalm 117 vers 1 byvoorbeeld: Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Jy sien, die hoofdeel bevat dan ook gewoonlik die rede. In hierdie geval, want sy liefde vir ons is sterk. En dan word daar soms ook daarna so 'n bietjie vertel van die dade wat die Here gedoen het om sy mense byvoorbeeld te verlos of uit te red uit 'n moeilike situasie, en dan is daar 'n slot wat 'n mens gewoonlik in meeste van die lofliedere kry. Nou aan die ander kant van die lofliedere, op die uiterste spektrum van die pool, staan daar wat ons dan die klaagsange sou kon noem. En ek wil tog miskien ook, omdat ons nou hierdie twee voorbeelde vandag bymekaar het, wil ek vir jou net so ietsie vertel spesifiek ook van die klaagliedere. Want daarin, en ons het nou verlede keer ook twee daarvan behandel, moet jy oplet, die bidders in die psalms wat ons dan tipeer as die klaagliedere, roep daardie ouens hulle nood voor die Here uit. Wanneer hulle swaar kry byvoorbeeld, sing hulle 'n klaaglied voor die Here om hulle harte voor hom uit te stort. Nou, soms praat die digter namens homself, maar in ander gevalle ook is hy weer, net soos in die geval van die lofliedere, die segsman van 'n groep mense, van die groep of van die volk byvoorbeeld. En daarom praat ons ook, net soos in die geval van die lofliedere, praat ons ook by die klaagliedere van twee soorte, naamlik die klaaglied van die enkeling en die klaaglied van die volk. Die enkeling stort sommer sy nood uit daar by die plek waar hy swaar kry. En net soos in die geval van die lofsange is die struktuur gewoonlik min of meer dieselfde. Jy kry in die klaagliedere 'n inleiding, dan 'n hoofdeel met 'n klag en uiteindelik 'n stukkie vertroue of belydenis en dan die slotgedeelte. So die struktuur van die twee soorte kom redelik nou met mekaar ooreen. Maar goed, luisteraars, kom ons doen dan 'n voorbeeld vandag ook van 'n klaaglied hier by Psalm 7 en daarna 'n loflied by Psalm 8. Nou Psalm 7 begin so. En dit is nou weer eens 'n voorbeeld van 'n opskrif by vers 1. 'n Klaaglied van Dawid wat hy vir die Here sing na aanleiding van die dade van Kus, 'n Benjaminiet. So hier word dadelik weer vir ons gesê, wat is die agtergrond van Psalm 7? Die omstandighede waarin hierdie klaaglied gesing is soos volg: die bidder se lewe word deur sy vyand bedreig. Nou vlug hy na die tempel toe waar hy sy onskuld bely en vir God, wat hy dan beskou as sy regter, vra om in te gryp en die goddelose vyand te straf. Nou volgens hierdie opskrif blyk dit baie duidelik dat dit Dawid se lewe is wat in gevaar gestel is deur Kus. Nou Kus was 'n Benjaminiet. Dit staan ook hier in die opskrif, 'n gebeurtenis waarvan ons oorigens niks weet nie. Jy onthou dat ek vir die vorige program vir jou gesê het, die opskrif help ons soms om te weet watter instrumente gebruik is wanneer die spesifieke lied gesing is, of tweedens om ons te help wanneer die spesifieke historiese situasie vermeld word. Maar hier in Psalm 7 word die historiese konteks nie vir ons aangedui nie. Al wat gesê word is dat Dawid dit gesing het na aanleiding van die dade van Kus, 'n Benjaminiet. En presies wat die omstandighede was, weet ons glad nie, want daar word hoegenaamd geen aanleiding gegee nie. Luister na vers 2 en 3. By u soek ek beskerming, Here my God. Help my, red my van almal wat my vervolg, sodat hulle nie my verskeur soos 'n leeu sy prooi nie, my nie uitmekaar skeur sonder hoop op redding nie. Jy sien, hy pleit dat die Here hom teen sy vyand moet beskerm. Nou daarvoor is hy nou natuurlik afhanklik van die Here op wie hy vertrou. En hierdie vertroue blyk juis uit die manier waarop hy die Here aanroep. Let op in die tweede versie. Here, my God. Jy sien daar is dus 'n verhouding tussen hierdie man en die Here. Jy en ek, liewe luisteraars, is soms geneig om ons verhouding met die Here so 'n bietjie af te skeep. En wanneer die benoudheid ons tref, dan hardloop ons skielik na die Here toe. Nee, ons mag na die Here toe hardloop, natuurlik mag ons. Maar liewe luisteraar, ons moet nie ons verhouding met die Here in die tussentyd verwaarloos nie. Jy weet, dit is net soos 'n kind teenoor sy pa of sy ma. Daardie ouer voel net soveel lekkerder teenoor hulle kind as die kind se verhouding met hulle goed is. En daarom moet jy en ek versigtig wees dat ons ons verhouding met die Here afskeep. Kom ons luister na vers 4 tot 6. As ek iets verkeerd gedoen het, Here my God, as daar onreg aan my hande kleef, as ek 'n vriend van my kwaad aangedoen het, as ek 'n teestander van my sommer goedsmoed skaal gestroop het, mag die vyand my dan agtervolg en inhaal, my in die grond intrap, my tot in die stof verneder. Jy sien, die bidder lê hier as dit ware 'n eed af dat hy onskuldig is. Die woorde iets verkeerd. Hy sê as ek iets verkeerd gedoen het, dit verwys na die beskuldigings wat ander mense nou teen hom inbring. Hy verwys verder nog 3 keer na ander moontlike dade, maar ons gaan nou dit raak lees. Kom ons kom hier by vers 7 tot by vers 10. Kom tog, Here, in u toren, tree op teen die verwoede aanslag van my teëstanders. Kom my te hulp, u wat bepaal het dat reg sal geskied. Laat al die volke rondom u kom staan. Neem hoog bo hulle u plek in op u regterstoel. U wat reg spreek oor die volke, Here, bevind tog dat ek reg het, Here, dat ek onskuldig is. Maak 'n eind aan al die bose dade van die goddelose mense. Stel tog die onskuldige in die gelyk. U wat die mens deur en deur toets, u is die regverdige God. Is dit nie pragtig nie? Nadat die digter die eed afgelê het dat hy onskuldig is, vra hy dan dat die Here as regter moet ingryp en dan moet uitspraak lewer in sy guns. Nou dis baie belangrik dat hierdie man regtig onskuldig is. Want jy sien, liewe luisteraar, jy en ek wil dikwels aan die verkeerde kant van die streep wees en dan vra dat die Here ons daaruit moet haal deurdat ons onskuldig bevind moet word terwyl ons eintlik skuldig is. So hierdie man is nie oneerlik nie. Hy sê, Here, ek is onskuldig. En daarom vra ek u, haal my asseblief uit hierdie situasie uit. Die krag van sy hulpgeroep blyk juis uit die 3 werkwoorde in die 7de vers. En hy mag dit vra, want die Here het bepaal, so sê vers 7 se laaste sinnetjie. Die Here het bepaal dat reg sal geskied. Die Here, liewe luisteraar, het dus 'n uitspraak gemaak en nou beroep hierdie digter hom op die belofte en die uitspraak van die Here. Hy pleit dus op grond van wat God in sy openbaring bepaal het, wat die Here beloof het, wat hy beveel het. En daarom moet ons oplet na vers 7a byvoorbeeld ook. Kom tog, Here, in u toren. Nou daardie verwysing van die toren van die Here verklaar dat God nie die optrede van die vyand goedkeur nie. Hierdie man is dus werklik onskuldig. En nou die Here bepaal dat reg sal en moet geskied en die goddelose mense is besig om hierdie gelowige bidder te verontreg. En daarom, luisteraar, het hy vrymoedigheid om die Here te vra om hom uit te haal uit die situasie. Kom ons lees vers 11 tot by vers 17. God wat die opregtes help, is my beskermer. God is 'n betroubare regter, 'n God wat altyd die skuldiges straf. Hy maak sy swaard elke keer weer skerp, hy span sy boog in en lê aan. Hy hou dodelike wapens gereed te maak vir hom brandpyle. Die skuldige is soos iemand wat swanger geraak het van onreg, swanger is van kwaad en leuns voortbring. Hy grawe 'n diep gat en val self daarin. Sy boosheid tref homself en die geweld wat hy beplan het, kom op sy eie kop af. Baie interessant dat hierdie man dus nie net sê en weet hoe dat die Here optree teenoor die regverdige nie, maar ook hoe dat die Here optree teenoor die goddelose. Jy en ek moenie moedeloos raak as dit soms vir ons voel asof die Here die onreg in die wêreld nie straf nie. Natuurlik straf hy dit. Die Bybel lê nogal by tye, nie altyd nie, by tye 'n direkte verband tussen sekere soorte siektes, soos byvoorbeeld geslagsiektes en sonde. Dat mense wat deel het aan sulke dade dikwels die gevolg moet dra wanneer hulle bepaalde geslagsiekte opdoen. Maar dit is nie noodwendig so dat alle siekte noodwendig die gevolg is van sonde nie. Nou luister so 'n bietjie na vers 18, want dit vorm die slotvers in Psalm 7. Ek wil die Here prys omdat hy reg laat geskied. Die naam van die Here, die Allerhoogste, wil ek besing. Het jy opgelet, luisteraar? Pragtig. Die slotvers is 'n loflied waarin die Here gedank word vir sy hulp. God borg met ander woorde die regspraak en daarom kan alleen wat onregverdig ly of vervolg word na die Here toe gaan. Hy sal jou help. Naas die verbondsnaam, die Here, word God ook hier nog genoem die Allerhoogste. Nou met hierdie naam, luisteraars, word bely dat daar niemand anders soos die Here is nie, dat hy die God is van alle volke, dat hy die wêreld regter is. En daarom, wat is nou die boodskap van Psalm 7? Hoe sou jy sê? Ek sou baie kort sê: God borg die regspraak. En daarom kan elkeen wat onreg ly of vervolg word, na hom toe gaan. Hy help. Was jy soms al in 'n situasie waar jy onskuldig van iets aangekla word of beskuldig is, of dit nou voor die hof is en dalk sommer net deur iemand anders wat kwaadwillig teenoor jou lasterlike dinge sê, jou beskuldig van dinge wat jy nooit gedoen het nie? Gaan na die Here toe. Liewe luisteraar, lê jou klag aan die Here voor. Kla jou hart uit voor die Here. En hy wat die borg is van alle regspraak, hy sal vir jou intree en vir jou in die bres staan. Nou hier het ons dus nou 'n voorbeeld gehad, Psalm 7, van 'n klaagsang waar iemand sy hart voor die Here uitstort. En daarom wil ek nou graag ook aandag gee aan Psalm 8 wat nou die teenoorgestelde is, 'n voorbeeld van 'n lofsang. Kom ons begin dadelik en ons kyk na die eerste versie, want dit is die opskrif vir die koorleier met musiek, 'n psalm van Dawid. Nou luister al, let op, die psalmdigter hier in die 8ste psalm het waarskynlik baie nagte in die oop veld gebly by sy skape, oor die wonder van God se skepping baie nagedink, na die sterre gekyk in die nag, en toe het hy hierdie mooi gedig wat ons nou gaan lees geskrywe. Jy sien, God se skepingswerke hou 'n groot boodskap vir die digter in. Dit vertel vir hom van God self. In hierdie lofpsalm besing hy dan die eer van die naam van die Here. Partykeer dan wens jy en ek ook seker ons is digters, nê, so onder die wye oop hemel van die Here staan, of ons staan so bokant 'n vallei. Dink maar aan die Hexrivier berge as jy hier van Gauteng af ry, nê, daar by die Boland, jy kom daar so by die Dorings en Woestynaai gedeelte en sien hierdie vallei, veral so in die herfsttyd. Dan is dit asof jy die pastelkleure van die Here se kwas sien daar aan die verkleurende blare in die vallei. Nou kom ons lees dit. Psalm 2 en 3. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam op die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geskep het. Kinders en suiglinge, besing u magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. Is dit nie 'n baie baie pragtige lied nie, liewe luisteraar? Nou, dit blyk dat hy sê dit is juis uit die mond van die suiglinge dat die lof van die Here besing word. En jy vergeet, toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die Here Jesus se wonderwerke gesien het wat hy gedoen het, en die kinders wat toe in die tempel uitroep en sê Hosanna vir die seun van Dawid, hoe verontreg was daardie godgeleerdes en hulle het vir hom gesê, hoor u hoe hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle in Matteus 21 vers 15 en 16 hierdie woorde: ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suiglinge het u vir uself lof berei nie? En hier het ons daai mooi woorde. Kom ons lees vers 4 tot by vers 9. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u 'n plek gegee het, wat is 'n mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere van die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Is dit nie 'n pragtige lied nie? Liewe luisteraars, jy kan verstaan dat mense soms hier nie net sê dit is 'n loflied nie, maar dat hulle ook soms hierna verwys as 'n lied oor die skepping. Nou, dit is dus dieselfde gedagte as in Psalm 19 en ook Psalm 29 wat uit en uit bekend staan as sogenaamde skeppingsliedere. Nou, hierdie man kyk op na die hemel, die werk van die Here se vingers, die maan en die sterre wat hy gemaak het. Want jy sien, vir hom is die hele skepping die vingerwerk van God. Dit alles dra vir hierdie digter die persoonlike stempel van die almagtige God wat dit alles geskep het. En daarom wil amper vir jou sê, wag so 'n bietjie, die klank van die stem in die nagwind verander skielik van toonhoogte, want in die ekstase by die aanskouing van die skepping kom daar nou verbasing in hierdie man se stem. Wat is die mens tog dat u aan hom dink? Ja, dat u die mensekind aanskou, dat u hom besoek. Dis nogal so 'n bietjie anders as in Job 7 vers 17 waar die digter homself verfoei het omdat hy lewe. Hierdie man besef tereg ook, liewe luisteraar, dat dit die Here is wat vir jou en vir my baie besonders gemaak het, want ons is gemaak na sy beeld. Die 5de vers. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom 'n bietjie minder gemaak as 'n hemelse wese, hom met aansien en eer bekroon. Jy sien, luisteraar, eer en heerlikheid rus op die mens soos 'n sierlike kroon. Ja, jy en ek, kleine ou mensies, ons behoort volgens die raad van die Here tot die wêreld van God. Ons is deel van sy skepping, ons is sy beelddraers, en daarom, saam met die res van die skepping, vorm jy en ek deel van die groot teater van die glorie van God, het die ou kerkvader Calvin gesê. Kyk hoe vereer die Here ons vers 7. Die digter sê, u laat hom heers oor die werk van die hande, u het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, die alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. O, luisteraar, die mens is eintlik niks in vergelyking met die skepping nie, en tog is ons bekleed met die hoogste mag op aarde. Dit is slegs God wat buite die gesagsveld van die mens val. Die wêreld en die mens is weer trek van die mag van God, hoor. Daar waar die naam van die Here uit die verborgenheid na vore roep, daar word hy geprys as die Here. En daarom wil ek afsluit met die laaste versie, vers 10 hier in Psalm 8. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Ag, liewe luisteraar, broer en suster, Christus gelowiges, ons is mense wat herstel is in die regte posisie voor die Here. 'N Posisie wat my gegee is deur die soenverdienste van Jesus Christus. En in sy naam mag jy en ek vandag, dalk luister jy op 'n stadium na die bandjie, vannag uitstap onder die oop hemel. mag ek weer 'n slag verwondering na die hemel liggame daarbo kyk en sê, Here ons God, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Ek moet jou weer 'n slag in ekstase nooi. Kom ons kyk na die skepping. Want wie jy, liewe luisteraar, eers dan sien jy en ek ons regtig eers in perspektief. Wat is die mens? Wat is die mens dat u aan hom dink? Dat u aan hom dink in Christus, 'n vrygemaakte mens. Dit is alles louter, louter genade. Wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Lees Psalm 8 en sing die lofpsalm in die stilte van jou eie plek. Tot volgende keer. Totsiens.